Икметлі сөзлер 26-нчы бап. Язға қар, орақ вақтына яғмур кебі, ақылсызға да ойле шурет ярашмас. Құш учар, қарылғач кетер, ақсыз қарғыш та тимейіп кечер. Атқа қамчы, ешекке юген, ақылсызның сыртына да сопа. Ақылсызға ақмақлығына көре жевап қайтарма. Йоқса сен де о кебі ақмақ оларсың. Ақылсыз озыны ақыллы деп саймамақ үчін, оңа ақмақча жевап қайтар. Хабер еткізмекні ақылсызға бұйырған оз озыны аяқтан кесер, озыне зарар кетірер. Ақылсызның ағзындан чыққан икметлі сөз топал адамның юрушіне ошар. Ақылсызны шуретлемек, яйға оқны бағламақ кебідір. Ақылсызның ағзындан чыққан икметлі сөз сархошның қолындаки көгемлік кебі. Адамларны ақылсыз жа атқан оқчы кебі, елдан кечкеніні яда ақылсызны ішке алған адам да ойледір. Құсқағына қайтқан көпек кебі, ақмақлығында инатланған ақылсыз адам да ойледір. Озыны икметлі деп тұтқан адамны көрдің мі? Ақылсыз біле ондан ишанчылыдыр. Дембел, елда арслан бар, мейданларда жанавар юре, дер. Қапу илмеклерде саллана, дембел де төшегінде бір янындан башқа янына айлана. Дембел ашқа узанған қолыны ағзына қайтармаға біле ерінір. Дембел өзіні түшініп жевап қайтарған еді адамдан икметлі саяр. Башқасының қауғасына кірішкен адам, кече ятқан көпекні құйрығындан тартқан адамға ошар. Атешлі оқлар, ве өлдіруджі селя атқан делі кебі, башқа адамны алдатып, соңындан шақа еттім, деген адам да ойледір. Одын олмаса, атеш сонер, ошекчі олмаса, қауға бітер. Қор үчін көмір, атеш үчін одын, қауғаны да алевлендірмек үчін ошекчі керек. Ошекчінің лафы пек лезетлі тілімлер кебідір. Олар адамның ішіне тез кірелер. Қара юреклі адамның татлы сөзлері балчықтан япылған. Күмішке қошылған айырмалардан қапланған сауытқа ошар. Душман лафларынен разылық бере, ішінде есе қиянетлікні түшіне. Оның назик сесіне біле инанма, чүнкі юрегінде еді нефретлі шей бардыр. Алдавнен нефретіні сақласа да, яманлығы жемаат арасында ачылыр. Чұқур қазған адам ішіне озы түшер, ташны юварлатқан инсан тубіне озы оқырар. Яланчы тіл ұнжынған адамлардан нефрет ете, ялтақланған ағыз еляқ азырлай.